Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Saobraćaj se zbog snega, ledene kiše i vetra otežano odvija u gotovo celoj Srbiji. Predsjednik Nikolić potpisao ukaz o proglašenju izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Lideri HDZ-a i Mosta, Tomislav Karamarko i Božo Petrov, potvrdili da će biti potpredsjednici u novoj hrvatskoj vladi. SAD saopštile da su upozoravale Saudijsku Arabiju na moguće posljedice masovnih pogubljenja, naročito istaknutog šiitskog sveštenika. Nakon jutarnjeg mraza, vrijeme oblačno ali suvo s temperaturom do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kojom su ocenom naši sagovornici ocenili borbu protiv korupcije u godini za nama. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Više od dva nikad ne bi dala i ovako stanje kako je ovog momenta je loše.
Možda bi moglo da bude 2 na 3 recimo ili 3 na 2, sad zavisno od koliko je profesor strog.
U prihvatni centar u Preševu tokom novogodišnjih praznika dnevno je stizalo oko 1200 izbjeglica koje su odmah posle registracije nastavljale kašidu iz Crvenog krsta Ahmed Halimi.
Crveni krst je radio non stop 24 sata i za novu godinu čak smo spremili nešto ono malo paketiće i za decu.
U Novom Pazaru je u posljednjih nekoliko nedjelja čak troje ljudi mlađih od 28 godina imenovano za direktore javnih preduzeća. Iako smatra da je zapošljavanje mladih za pohvalu, Fahrudin Kladničanin iz akademske inicijative Forum 10 primećuje i da takva odluka
dolazi u vrijeme kada su pred nama lokalni izbori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saobraćaj se zbog snega, ledene kiše i jakog vetra od jutros odvija otežano i usporeno u skoro celoj Srbiji, saopštio je jutros Automoto Save Srbije. Zbog ocepljenja kolovoza, put od Uba do Valjeva je neprohodan, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Svi ostali putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, kaže vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Putari su sve očistili, znači da su svi putevi prohodni. Utorak, sreda, očekuje se ista ledena kiša, očekuje se i ta kiša da prolazi u sneg, a u četvrtak očekujemo povećanje temperature i da nema padavina.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o proglašenju izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su dan po njihovom usvajanju i objavljene u službenom glasniku Srbije, saopšteno iz predsjedništva. Poslanici su izmene i dopune zakona usvojili 29. decembra uprkos brojnim kritikama opozicije i poljoprivrednika. Nakon toga poljoprivrednici i vojvođanski sekretar za poljoprivredu su podsjetimo i pozvali Nikolića da ne potpiše izmene. Rukovodstvo Srpske napredne stranke sastaće se danas sa predstavnicima koalicijenog partnera SPS-a, a na inicijativu lidera socijalista Ivice Dačića. Osim načelnog objašnjenja SPS-a da žele da razgovaraju o saradnji u budućnosti, više detalja nije poznato, a teme nisu navedene ni u saopštenju naprednjaka. Lideri HDZ-a i Mosta Tomislav Karamarko i Božo Petrov potvrdili su da je dogovoreno da će biti potpredsjednici u novoj hrvatskoj vladi. Posle razgovora čelnika HDZ-ove domoljubne koalicije i Mosta, Karamarko je rekao da će on i Petrov biti potpredsjednici u vladi premijera Tihomira Oreškovića, prenela je HINA. Karamarko je rekao da će biti ili zamjenik premijera ili prvi potpredsjednik sa ovlašćenjima zamjenika. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su upozoravale Saudijsku Arabiju na moguće posljedice masovnih pogubljenja, naročito pogubljenja istaknutog šiitskog sveštenika Nimra al-Nimra. Pod parol State Departmenta John Kirby rekao je da Sjedinjene Države osuđuju svaku zemlju koja sprovodi masovna pogubljenja i upozorio da spor između Teherana i Rijada može da oteža postizanje mirovnog rješenja za Siriju.
Nastavljamo da apelujemo na vladu Saudijske Arabije da omogući fair i transparentne pravosudne procese u svim slučajevima. Naročito smo izrazili zabrinutost zbog pogubljenja sveštenika Nimra al-Nimra.
I britanski premijer David Cameron kritikovao je pogubljenje 47 osoba u Saudijskoj Arabiji proteklog vikenda, ocenivši kao veoma zabrinjavajuću krizu između Rijada i Teherana koja je nastala. A misija Saudijske Arabije pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da 47 osoba koje su pogubljene 1. januara su imale fer i pravedna suđenja bez obzira na njihovu intelektualnu, rasnu ili versku pripadnost. Dodaje se i da izražavaju žaljenje jer je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio zabrinutost zbog prirode optužnica. U međuvremenu na hiljade Iračana protestovalo je u Bagdadu, Nadžafu i Basri zbog pogubljenja sveštenika Nimra Bakera el-Nimra u Saudijskoj Arabiji. Demonstranti u Bagdadu, čije okupljenje organizovao uticajni šiitski sveštenik Muqtada al-Sadr, tražili su i prekid diplomatskih odnosa sa Rijadom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Malo jačom dvojkom ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa borbu protiv korupcije u Srbiji u 2015. Uprkos gromoglasnim obećanjima vlasti, obračun sa ovim problemom je mlak, a građani i potencijalni investitori Srbiju i dalje vide kao zemlju sa visokom korupcijom. Zoran Glavunjić.
Više od dva nikad ne bi dala i ovako stanje kako je ovog momenta je loše.
Možda bi moglo da bude 2-3 recimo ili 3-2, sad zavisno od koliko je profesor strog.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija na pitanje da od 1-5 ocene borbu protiv korupcije u protekloj godini. Dok se čeka novi izveštaj Transparency Internationala, koji verovatno neće registrovati bitnije pomake jer značajnijih rezultata nije bilo, Srbija i dalje ima status zemlje sa visokom korupcijom. O tome koliko se odmaklo, kaže Jelisaveta Vasilić, najbolje govori slučaj 24 privatizacije.
Tu nije skoro ništa urađeno. 3 predmeta se procesuiraju. Ovo je sve u predistražnom postupku. Tako da kod nas je jako teško kreće borba protiv korupcije. Kod nas nemate transparentnost uopšte. Da li vi znate ugovor za Air Srbiju, da Beograd da vodi, ugovor o Smederevu? Da li znate koliko je zemljišta u Vojvodini prodato Francima? I kako onda mislite da se borimo protiv korupcije?
Ono što istraživači korupcije posljednjih godina registruju kao novu i sve učestaliju pojavu je zaobilaženje uobičajenih zakonskih procedura. Tačnije, kaže Nemanja Nenadić, sve veći problem su direktne međudržavne pogodbe sa investitorima.
Mislim da je to opasan trend koji na određeni način predstavlja dezavuisanje pravnog sistema koji smo uspostavili za uspešniju borbu protiv korupcije.
Jel tu mislite na Beograd na vodi?
Mislim, ali ne samo na njega. Imali smo i direktne dogovore, recimo, oko izgradnje termoelektrane u Kostocu, zatim za neke deonice autoputa se također najavljuje ta vrsta aranžmana. Imali smo takve aranžmane u vezi sa Air Srbijom i tako dalje.
Iako je na talasu antikorupcijske priče sadašnja vlast stigla na vodeće pozicije u državi, podaci relevantnih organizacija iz godine u godinu pokazuju da građani i dalje najveću korupciju vide u pravosuđu, sektoru za izdavanje građevinskih i drugih dozvola, zdravstvu, policiji. Ipak podaci Transparentnosti Srbija pokazuju da je ubedljivo najveća korupcija u sferi političkih partija. Tu, podseća Nemanja Nenadić, počinje i završava se ovo vrzino kolo.
Postoje rezultati koji ukazuju na to da ljudi vide u političarima i ključ problema i od njih traže rešenje. To je taj paradoks gde se očekuje da ključan napredak učine onih za koje se misli da su najviše i zahvaćeni nekom vrstom korupcije.
Gde smo u ovoj priči najslikovitije pokazuje istraživanje Transparency Internationala iz 2014. u kom se Srbija nalazi u sredini tabele korupcije u društvu Svazilenda, Crne Gore, sa o tome i principe Tunisa i Benina. Tačnije, čvrsto drži 78. poziciju na listi od ukupno 175 država, 6 mesta slabije plasirana u odnosu na prethodnih godinu dana. Još jasnija slika stanja u državi je da je u novembru pretučena Miroslava Milenović, članica Vladinog saveta za borbu protiv korupcije. Taj napad koji se dogodio nakon što je pripremila izveštaj o firmi Dipos, državnom diplomatsko-stambenom preduzeću, i uoči objavljivanja izveštaja o medijima, nadležni još nisu razrešili. Jelisaveta Vasilić kaže da je to još jedan gorak dokaz da institucije ne funkcionišu.
Vi morate imati institucije institucije koje će odmah da rasvijetle takve slučajeve. Mi institucije još uvijek nemamo koje rade kako treba da rade u cijelom svijetu, a to znači imamo problem sa vladavinom prava.
Nazadovanje Srbije u borbi protiv korupcije koje se očitava u posljednjoj listi Transparency Internationala događalo se uporedo sa izjavama iz vlasti koje su najčešće glasile svom snagom protiv korupcije, velikim aferama od kojih su posljednje nazvane prisluškivanje i reket, najavama hapšenja tajkuna i procesuiranja nekih biznismena kao što je Miroslav Mišković, čije suđenje još traje.
Ne bih ni jednu vladu optuživao zbog toga što neko nije uhapšen ili što neko nije osuđen, ali činjenica je da politika u uslovima kakvi su danas u Srbiji, pogotovo ako pitate na kraju krajeva i same tužioci ili ako pogledate da li je preduzimano gonjenje u nekim situacijama, činjenica je da politika utiče pre svega na tu odluku da li to neka svojevrsna autocenzura kod tužilaca ili nešto drugo, da li će preduzeti krivično gonjenje kada se pojavi sumnja za to.
Kaže Nemanja Nenadić. Pravila igre u Srbiji koja su dovela do sadašnjeg stepena korupcije i danas su uglavnom ista, od netransparentnog finansiranja političkih stranaka, javnih preduzeća kao servisa za zapošljavanje partijskih kadrova, sumnjivih tendera, do podmićivanja opštinskih službenika i čašćavanja za bolji tretman u zdravstvu. I sve biva kao i ranije, samo se igrači na sceni menjaju. Ako sami nešto ne učinimo, zaključuje Jelisaveta Vasilić, posljednja nada je Evropska unija.
Ja mislim da ćemo mi morati mnogo, mnogo, mnogo da uradimo ako želimo otvaranje 23, 24 poglavlja. Ne zbog otvaranja, nego mi moramo mnogo da uradimo zbog našeg života. Jer bez vladavine prava je veoma teško u takvoj državi živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Saobraćaj se zbog snega, ledene kiše i vetra odvija otežano u gotovo cijeloj Srbiji. Predsjednik Nikolić potpisao ukaz o proglašenju izmjene i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Lideri HDZ-a i Mosta, Tomislav Karamarko i Božo Petrov, potvrdili da će biti potpredsjednici u novoj hrvatskoj vladi. SAD saopštile da su upozoravale Saudijsku Arabiju na moguće posljedice masovnih pogubljenja, naročito istaknutog šiitskog sveštenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prihvatni centar u Preševu tokom novogodišnjih praznika dnevno je stizalo oko 1200 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, koje su odmah nakon registracije i dobijanja potrebnih dokumenata nastavljale put prema Šidu. Ima dovoljno tople odeće, obuće i hrane, ali i pored toga sve više izbjeglica stiže u Srbiju sa zdravstvenim problemima, beleži Branko Vučković.
Ahmet Halibi, sekretar Crvenog krsta u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ta humanitarna organizacija kao i sve ostale službe koje se bave prihvatom izbjeglica radile i tokom praznika, tako da nije bilo nikakvih zastoja.
Izbjeglice cijelo vrijeme ima i za praznične dane, a taj broj izbjeglica se kreće od kod nas 1000-1200. Crveni krst je radio non stop 24 sata i za novu godinu čak smo spremili nešto ono malo paketiće i za decu.
Izbjeglice se zbog snega i veoma hladnog vremena sa temperaturama ispod nule od punkta u Miratovcu na granici Srbije i Makedonije prevoze autobusima do prihvatnog centra u Preševu.
Nema nikakav problem, znači vremenska situacija, malo je palo sneg, minus 8, oni autobusom, znači 24 sata dolazi, znači oni sve obezbeđeni autobus.
Crveni krst deli suve obroke, hranu u konzervama, dugotrajno mleko u tetrapaku, hleb u folijama, kao i specijalne pakete za decu i žene. Ima i dovoljno tople odeće, obuće i hrane, ali i pored toga sve više izbjeglica stiže u Srbiju sa zdravstvenim problemima. Dr. Mitat Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za naš program da zbog snega i veoma hladnog vremena sve više izbjeglica, među kojima je dosta dece, stiže u Preševo sa tegobama izazvanim velikom hladnoćom.
Najviše njih ima sad dece i to su prehlade, nazebi, temperature i hronični onih bolesniki ima.
Njima se odmah po ulasku u Srbiju ukazuje zdravstvena pomoć, a lekarske ekipe iz gradova na jugu Srbije danonoćno dežuraju u Miratovcu i Preševu, tako da nije bilo većih zdravstvenih problema.
Ima lekova.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A upravo je migrantska kriza, pored populizma, desničara i ruske akcije među izazovima pred Evropskom unijom u 2016. priredila Biljana Jovićević.
Više od 25 godina od pada Berlinskog zida, barijere rastu širom Europe tokom druge polovine 2015. zbog izbjegličkog talasa u brojkama koji kontinent nije vidio od Drugog svjetskog rata, uzrmavajući temelje 28-članog bloka i otvarajući pitanje i samog opstanka Europske unije. U 2016. Brisel čeka ne samo izazov socijalizacije hiljada migranata i izbjeglica koji bježe od rata i siromaštva sa Bliskog istoka, Afrike i Azije. Također će se rvati sa važnim pitanjima s tim u vezi, poput da li da ukinu ili ne viznu liberalizaciju u najvećem dijelu Europske unije. Pozivi na ukidanje sve su glasni, naročito od kada su militanti iz grupe Islamska država u seriji napada u Parizu ubili 130 ljudi 13. novembra. Unutar bloka pak, Brisel će sa brigom posmatrati hoće li Britanija nastaviti priču o referendumu na kojem će odlučiti da li ili ne napušta blok. Na drugom kraju kontinenta perspektiva poslovanja sa Rusijom, tržišta od oko 150 miliona konzumenata i trećeg po veličini trgovinskog partnera Europe, mogla bi konačno biti jasnija, odnosno odlučeno hoće li im ukinuti sankcije uvedene zbog umješanosti Moskve u sukobe u Ukrajini. U svakom slučaju, u okolnostima u kojima je teško postići konsenzus, evropske su nacije pred još većim izazovom u 2016. da političke odluke donose unilateralno. Zbog sve očitijih mlitavih reakcija Evropske unije i rastućeg antimigrantskog sentimenta, ksenofobije i fašizma, ekstremne desničarske grupe počele su da jačaju širom Europe i ima nekoliko znakova koji nagovještavaju da će se taj trend nastaviti i u 2016. Nakon napada u Parizu, francuski ekstremno desni nacionalni front ostvario je rekordnu podršku u prvom krugu regionalnih izbora 6. decembra, izbivši na prvo mjesto u polovini od 13 francuskih regiona. U drugom krugu su ipak poraženi, ali to se dogodilo zbog toga što su u strahu od ekstremne desnice, Holandovi socijalisti povukli se sa pojedinih mjesta i podržali Sarkozijeve konzervativce, blokirajući ekstremne desničare Marine Le Pen, koja je ipak uspjela da ostvari najbolji rezultat ikad sa podrškom od 42% biračkog tijela. Jean-Yves Camille, stručnjak za ekstremnu desnicu u Francuskoj, kaže da evropska desnica ljude koji dolaze na evropsko tlo predstavlja kao ni izbjeglice ni migrante, već uljeze. Camille kaže da se činjenica da su migranti uglavnom muslimani uklapa u njihovu ekstremno desnu ideologiju koja ih potretiše kao borce protiv evropske hrišćanske tradicije. Čak i u Skandinaviji, koja se smatra centrom tolerancije, ekstremne desničarske grupe su u uzletu, djelimično kao dio pritiska rastuće desnice, a posebno euroskeptične nezavisne stranke Ujedinjenog kraljevstva UKIP. Britanski premijer David Cameron obećao je referendum o članstvu u Europsku uniju da bi osigurao pobjedu Torijevaca na izborima u maju. Riječ je o drugoj po snazi ekonomiji u Europi i njihov bi izlazak značio umanjenje za oko 15% evropskog BDP-a. Cameron želi da Britanija ostane u Europskoj uniji i obećava da će pregovarati o novim uslovima sa Briselom da bi se Londonu omogućio veći stepen samostalnosti u djelovanju. EU zvaničnici su oprezni oko prihvatanja tog presedana, čime bi se posticali apetiti ostalih članica za traženje veće autonomije. Niti jedan čvrsti datum za sada nije utvrđen za održavanje referenduma, koji bi mogao biti odgođen za 2017. ili kasnije, ali mogućnost Brexita će se nadvijati nad Europskom unijom i u 2016. Rusija. Ovdje nije riječ o pitanju o kojem su evropske članice snažno podijeljene, ali odnosi sa Moskvom također izazivaju trenja u bloku. Prema njemačkom Die Welt, sankcije protiv Rusije na kraju bi mogle koštati Europu oko 114 milijardi dolara i oko 2 miliona radnih mjesta. No jači fokus na borbu protiv militanata IDIL-a i rješavanje krize u Siriji nakon napada u Parizu, neke države Europske unije, naročito istočne članice poput onih sa Baltika, zabrinule su da će se sve uskoro vratiti poslovanju kao i obično sa Kremljom.
A Kosovo se u 2015. pored mnogih ekonomskih i političkih problema suočilo i sa učešćem svojih građana u ratovima u Siriji i Iraku. To je nateralo Skupštinu da usvoji zakon koji zabranjuje odlazak Kosovara na strana ratišta, a koji predviđa kazne od 5 do 15 godina zatvora, javlja Amra Zineli.
Na osnovu podataka vlade Kosova ali civilnog društva u periodu od 2012. do 2015. oko 300 Albanaca sa Kosova su se pridružili terorističkim organizacijama kao što su Islamska država i Al-Nusra. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Policija veruje da se trenutno oko 80 osoba bori u Siriji ili Iraku. Istražni organi vode istragu protiv više od 110 lica koji su pod sumnjom da su povezani sa terorizmom. Državno tužilaštvo je saopštilo da se zbog terorizma 31 osoba nalazi u pritvoru, 21 je u kućnom pritvoru. Kaznene mere su izrečene i protiv 37 lica, dok je njih 22 pušteno iz pritvora. Predsjednica Kosova Tivete Jahjaga bila je odlučna u tome da institucije neće dozvoliti da Kosovo postane utočište ekstremista. U svom godišnjem govoru ona je napomenula da kosovske institucije nastavljaju da budu oprezne prema ovom izazovu, dodajući da je brz institucionalni odgovor ovoj prijetnji donio rezultat u drastičnom padu Kosovara koji su otišli na strana ratišta. Kosovo inače dobitnik globalnog fonda za angažovanje zajednice i obnove, a sa sedištem u Ženevi, čiji je cilj pomoć državama da tretiraju ekstremizam i radikalizam. To znači da će Kosovo imati pristup fondu od 25 miliona dolara za sprečavanje ovog fenomena. Pored zakona koji zabranjuje učešće Kosovara na stranim ratištima, postoji i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da su od usvajanja ove strategije poduzete značajne aktivnosti. Šćipe Mikići, savjetnice ministra, ističe da se policija Kosova bavila sprečavanjem ovog fenomena i pre stupanja na snagu ove strategije. Policija obavila brojne razgovore sa predstavnicima islamske zajednice koji su obećali da će tokom godine obaviti razna predavanja na ovu temu. Čelnici islamske zajednice jesu držali predavanje o tradicionalnom islamu, ukazala je ona. Iz islamske zajednice potvrđuju da daju svoj doprinos u borbi protiv ovog fenomena. Navode da na Kosovu deluju mnoge obaveštajne službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine kako bi se naterala da učestvuje u sukobima u Siriji. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora kazuje prethodno za naš program da islamska zajednica drži pod kontrolu svoje imame. Islamska zajednica ima jasnu poziciju. Svako ko ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno od toga da li je imam ili ne, protiv njega treba da se poduzmu odgovarajuće mere, navodi on. To zato što je bila informacija da su upravo pojedini imami džamija širom Kosova oni koji podstiču na ekstremizam. Portparol islamske zajednice Ahmed Sadri ukazuje da mora da postoji dobra koordinacija islamske zajednice sa vladom, ali i sa svim ostalim relevantnim institucijama kako bi se postigao uspeh.
Nuk do toja se jemi aći shumë të knaqur me rezultatet, por besoj se...
Ne bi rekao da smo zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima, ali istina je da je ovaj fenomen bio mnogo prisutniji pre godinu dana. Pad je primetan zahvaljujući angažovanju islamske zajednice, smatra Sadriju. A Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da Kosovo može da posluži kao dobar primer kako je pristupilo borbi protiv ekstremizma i nasilnog radikalizma. Civilno društvo, vlade i mediji igrali su veoma važnu ulogu u osvješćivanju građana oko toga da oni ljudi koji učestvuju u ratovima u Siriji i Iraku više štete muslimanskoj zajednici u tim zemljama nego što im pomažu, ukazuje on. U najnovijem barometru o bezbednosti na Kosovu Centra za bezbednosne studije navodi se da većina intervjuisanih građana kao glavnu pretnju bezbednosti vide islamsku državu. Nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, kriza identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, izolacija građana i drugo, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj put, rekli su u Centru za bezbednosne studije u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju jedna drugačija priča, kako se u Srbiji približavaju lokalni izbori, tako političari sve više pribegavaju marketinškim potezima, ne bili privukli veći broj glasača. Lokalna vlast u Novom Pazaru okrenula se mladima, pa je tako u posljednjih nekoliko nedelja čak troje ljudi mlađih od 28 godina imenovano za direktore javnih preduzeća. Više u prilogu Amele Bajrović.
Novi Pazar ima najmlađe stanovništvo u Evropi, jer je oko 50% stanovnika mlađe od 30 godina, pa nije ni čudo što se lokalni političari sve više okreću ovoj populaciji. Tako su u posljednjih nekoliko nedelja tri javna preduzeća, Parking Servis, Sportski savez i Turistička organizacija, dobili mlade direktore, što mnogi tumače kao dobar marketinški potez lokalne vlasti da u svoje redove privuku što više mladih, uglavnom nezaposlenih ljudi. Novoimenovani direktor Sportskog saveza, 28-godišnji Emir Mehmedović iz Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, kaže da se ne plaši izazova i da ima dovoljno znanja i ideja da to i dokaže.
Inače, ovo nije moje prvo radno mesto. Pre ovog posla radio sam kao profesor u jednoj srednjoj školi u Novom Pazaru. U razvijenim sredinama sasvim je normalno da mladi ljudi obavljaju odgovorne javne poslove. Kod nas je mišljenje, nažalost, sasvim suprotno. U određenim krugovima vlada jedno zastarelo mišljenje i to nas vraća unazad. Smatram da je vreme to i za nas. Na svu sreću neki ljudi su shvatili da mladi kadro imaju šta da daju gradu, pre svega svoje poštenje, energiju i nove ideje.
Na čelu Parking Servisa imenovan je njegov partijski kolega, 25-godišnji Armin Mehović, kome je ovo prvo radno mesto, dok novopostavljena direktorka turističke organizacije, 26-godišnja Ljiljana Lešević iz Srpske napredne stranke, iza sebe ima nekoliko meseci volonterskog rada i prakse. Čak se ni opozicija nije mnogo bunila zbog ovih odluka i bila bučna kao inače, jer su očito mladi ljudi i njihova ciljna grupa. Predsjednik akademske inicijative Forum 10, Fahrudin Kladničanin, kaže za Radio Slobodna Evropa da je imenovanje mladih direktora za pohvalu, ali u ovom trenutku i ciljani politički potez.
Jer se mladima na taj način pruža prilika da se oni dokažu, da steknu nekako fakultetsko znanje možda primene u praksi. Međutim, još jedna važna činjenica jeste da je ova odluka dolazi u vreme kada su pred nama lokalni izbori i jasno nam je da gradska vlast svoju predizbornu platformu negde fokusira na mlade, računajući na njih kao na jedan deo stabilnog biračkog tela, tako da je po meni ovo što se događa jedan politički potez ciljano ohrabrujući i usmeren je na mlade ljude kojima se šalje nedvosmislena politička poruka kada je u pitanju imenovanje mladih na direktorske funkcije.
Novi Pazar ima više od 18.000 aktivnih tražioca posla, među kojima je i preko 5.200 nezaposlenih mlađih od 30 godina, od kojih više od 600 ima fakultetsku diplomu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Saobraćaj se zbog snega, ledene kiše i vetra otežano odvija u gotovo celoj Srbiji. Predsjednik Tomislav Nikolić potpisao ukaz o proglašenju izmene i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Lideri HDZ-a i Mosta, Tomislav Karamarko i Božo Petrov, potvrdili da će biti potpredsjednici u novoj hrvatskoj vladi. Sjedinjene Američke Države saopštile da su upozoravale Saudijsku Arabiju na moguće posljedice masovnih pogubljenja, naročito na pogubljenje istaknutog šiitskog sveštenika. Nakon jutarnjeg mraza, dan pred nama bit će oblačan, ali uglavnom suv, sa temperaturom do 5 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.